Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Երևանում ընտրողների թիվը ավելացել է։ Լրագրողների հետ հանդիպել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և ոստիկանության անձնագրային վարչության պետը։ Հայ ազգային կոնգրեսը հանդիպում է անցկացնում ընտրողների հետ։ Դաշնակցությունը ներկայացրեց նախընտրական իր ծրագիրը։ ՀՅԴ անդամ Արթուր Աղաբեկյանը հրաժարվել է խորհրդարանի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Ընդդիմության ներկայացուցիչ Գրիգոր Ոսկերչյանը չի հասկանում, թե ինչի համար են իրեն դատում։ 7-ի գործի տարանջատված դատավարությունները շարունակվում են։ Հայաստանի լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների գնահատմամբ մամուլի ազատության վիճակը Հայաստանում գնալով ավելի է վատթարանում։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրով, հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր Վաշինգտոնում հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին։ Վաղը պետքարտուղարը հանդիպելու է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Հանդիպումների այսպիսի հաջորդականության մասին հաղորդում է CNN Թուրք հեռուստաընկերությունը, նշելով, որ բանակցությունների կենտրոնում լինելու են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն ու հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը։ Ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդում են, թե հայտնի են դարձել Թուրքիայի վարչապետի Ադրբեջան կատարելի կայցի ժամկետները։ Ապագործակալության հաղորդմամբ Էրդողանը Բաքու կմեկնի մայիսի 13-ին, որտեղ կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բանակցությունների առանցքում երկու երկրների հարաբերություններն են եւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո մայիսի 16-ին Էրդողանը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ եւս ըստ պաշտոնական աղբյուրների գլխավոր հարցերից մեկը լինելու է Ղարաբաղյան հարցի լուծումը։ Մինչ այդ այսօր Թուրքիայի նորանշանակ արտգործնախարար Ահմեդ Դավիթ Թողլուն Անկարայում հանդիպել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովի հետ։ Նշենք, որ սա ըստ CNN Թուրքի 2 օր առաջ պաշտոնական ստանձնասնախարարի առաջին աշխատանքային հանդիպումն է եղել։ Ավելի վաղ Դավիթ Թողլուն հայտարարել էր, թե Անկարան այժմ առավել ուժեղ արտաքին քաղաքական հայեցակարգ ունի Մերձավոր Արևելքի, Բալկանների եւ Կովկասի նկատմամբ, եւ պետք է կայունացնող դեր ստանձնի բոլոր այս տարածաշրջաններում։ Թբիլիսիում արդեն շուրջ 1 ամիս է չեն դադարում ընդդիմության բողոքի ցույցերը, այսօր առավոտից ցուցարարները կրկին արգելափակել են հանրային հեռուստատեսության շենքը, վաղվանից մտադիր են փակել Թբիլիսի մտնող մայրուղիները։ Նախագահ Սաակաշվիլին հայտարարում է, թե պատրաստ է հանդիպել ընդդիմադիրների հետ վերջիններս, սակայն պնդում են, թե հանդիպումը պետք է կայանա միայն մեկ հարցի՝ նախագահի հրաժարականի շուրջ։ Եվրոհանձնաժողովն այսօր հայտարարել է, թե Եվրոպան երկրորդ համաշխարհայինից հետո իր ամենախորը եւ ամենաընդարձակ տնտեսական անկումն է ապրում, եւ այժմ ըստեյության գտնվում է այդ դժվարին ճանապարհի մեջ տեղում։ Փորձագիտական ուսումնասիրության համաձայն այս տարի տնտեսական աճը նվազելու է 4%-ով, այն դեպքում, երբ տարեսկզբին ակնկալվում էր 1.8% անկում։ Նույն ուսումնասիրության համաձայն Եվրոյի գոտում գտնվող 16 երկրներում գործազրկությունը հաջորդ տարի հասնելու է ռեկորդային 11.5% ցուցանիշի։ Ռուսաստանում ըստ պաշտոնական աղբյուրների պահոստային երկու ֆոնդերը 1 ամսվա ապրիլի ընթացքում կրճատվել են ավելի քան 13 միլիարդ դոլարով կամ ավելի քան 6%-ով։ Հիշեցնենք, այստեղ կուտակվում էին նախորդ տարիների նավթի վաճառքից գոյացած միջոցները ազգային միջազգ ծրագրերի իրականացման նպատակով։ Մեքսիկայի իշխանությունները հայտարարում են, թե խոզագրիպի համաճարակի բրկման ամենավտանգավոր պահը երկրում հաղթահարվել է։ Այդուամենայնիվ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հորդորում է աշխարհի պետություններին չթույլատրել աչալուրջությունը։ Հաղորդումներ են ստացվում այլ երկրներում վտանգավոր այս վարակի տարածման մասին, վերջին դեպքն արձանագրվել է Հարավային Աֆրիկայում։ Ընդհանրապես այս պահի դրությամբ հայտնաբերվել է շուրջ 1000 հիվանդ աշխարհի 20 երկրներում, մահացու ելք են ունեցել 26-ը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը այսօր սկսել է ուղևորությունը դեպի Եգիպտոս և Սաուդյան Արաբիա։ Այցից առաջ Գեյթսը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը մտադիր է վերահաստատել, որ Իրանի նկատմամբ քաղաքականությունը չի սպառնում այս երկրների հետ դիվանագիտական հարաբերություններին։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը գրանցվել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների Նացու Կարզայից բացի, ով ղեկավարում է երկիրը 2001 թվականից, ընտրություններին մասնակցելու պատրաստակամություն է հայտնել եւս մեկ տասնյակ մարդ, այդ թվում երկրի նախկին պաշտպանության նախարար, ինչպես նաեւ ներկայիս փոխնախագահը։ Ընտրությունները տեղի կունենան օգոստոսի 20-ին։ Պանամայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում հաղթել է միլիոնատեր պահպանողական Ռիկարդո Մարտինելին, ով 5 տարի առաջ նույն ընտրություններում ձայների 5%-ն էր ստացել։ Այս անգամ Մարտինելին նախընտրական արշավի վրա ծախսել է մոտավոր հաշվարկներով 35 միլիոն դոլար։ Եվ Վերջում մի քանի լուր Երևանից վարչապետ Տիգրան Սարգսյան այսօր մի քանի կադրային փոփոխություն է իրականացրել։ Մասնավորապես պաշտոնից ազատվել են կրթության և գիտության փոխնախարար Բագրատ Եսայանը, տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Դավիթ Երիցյանը, բնապահպանության փոխնախարար Հակոբ Մաթիլյանը, սպորտի և երիտասարդության հարցերով փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը։ Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի հրավերով վաղը Երևան կժամանի Ռուսաստանի Դաշնության առաջին տիկին Սվետլանա Մեդվեդևան։ Ըստ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակի, Սվետլանա Մեդվեդևան Հայաստան է գալիս մասնակցելու Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ բալետի պրեմիերան։ պրեմիերային աշխարհահռչակ բալետմեյստեր Յուրի Գրիգորովի բեմադրությամբ։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի ավական ընտրությունների հետ կապված մի խնդիր առաջացավ, որի վերաբերյալ սպասվում է սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Փաստորեն ուրիշ բնակավայրերում ապրողները, եթե հաշվառվում են Երևանում, կարող են քվեարկել։ Մի կողմից, եթե մարդը գրանցված է Երևանում, գրանցվել է արդեն, պարզ է, որ քվեարկելու իրավունք էլ ունի, բայց մյուս կողմից դա կարող է կատարվել ընտրություններից ընդամենը 2-3 շաբաթ առաջ։ Ընդդիմությունը դիմել էր սահմանադրական դատարան և այս դրույթը կասեցվել է միջև սահմանադրական դատարանի որոշումը, բայց արդեն պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Երևանում ընտրողների թիվը ավելացել է։ Այսօր մամուլի ասուլիս են տվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և ոստիկանության անձնագրային վիզաների վարչության պետը, լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության տվյալներով այս տարվա ապրիլի 20-ի դրությամբ Երևանում հաշվառված է 771,353 ընտրող, իսկ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիները ամբողջ ընտրազանգվածի 4%-ն են կազմում, հարցրեցի։ Վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը պատասխանեց.
Ապրիլի 20-ի դրությամբ 2009 թվականի հանրապետությունում ընտրողների թիվը 2,391,963.
Այսինքն Երևանում հաշվառված է ընտրողների ընդհանուր թվի ավելի քան 32%-ը։ Իսկ կան արդյոք տվյալներ, թե ընտրական տարիք ունեցող քանի քաղաքացի կա, որ մարզերից եկել է Երևան, հաշվառված չի եղել, բայց այս տարվա 4-5 ամիսների ընթացքում հաշվառվել է Երևանում։ Նորայր Մուրադխանյանի հրապարակած տվյալների համաձայն
2008 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2009 թվականի հունվարի 1-ը Երևան քաղաքում ընտրողների քանակը ավելացել է 4,274-ով։ 2009 թվականի հունվարի 1-ի և նախնական ցուցակի ապրիլի 21-ի դրությամբ ընտրողների քանակը ավելացել է 7,570-ով, որից 2,511-ը դրանք փաստականներն են և կացենատու կարգավիճակ ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիներ, այսինքն Հայաստանի քաղաքացիները ավելացել են 5,059-ով։
Այսինքն 4-5 ամսվա ընթացքում ավելի շատ ընտրող է հաշվառվել Երևանում, քան անցյալ տարվա երկրորդ կիսամյակի, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում։ Ինչպես արդեն ասվեց սահմանադրական դատարանը, մինչև մայիսի 8-ը ժամանակավորապես կասեցրել է ընտրական օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին պարբերության գործողությունը։ Այսինքն մինչ այդ որևէ քաղաքացու Երևանում չեն կարող գրանցել, սակայն մեր հարցինի պատասխան անձնագրերի և վիզաների վարչության պետը ասաց.
Ընտրացուցակներում հաշվառում չունեցող մարդ չի կարող ընդգրկված լինել։ Այսօր կամ վաղը մեկը կարող է Երևանի հասե հաշվառումից դուրս գրվի դեպի մեկ այլ տարածք կամ ընդհանրապես հաշվառումից դուրս գրվի, վերջնական ցուցակում նա ցուցակում չի լինի։
Կոնկրետ հարցին, թե ապրիլի 28-ից մինչև հիմա, այսինքն այն ժամանակահատվածում, երբ կասեցված էր ընտրական օրենսգրքի նշված հոդվածի գործողությունը, քաղաքացիների հաշվառում կատարվել է, թե ոչ, այդպես էլ խուսափեցին ստույգ պատասխան տալ այսօր։ Փոխարենը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը մի քանի խորհուրդ տվեց ընտրողներին, թե ինչպես կարելի է խուսափել ընտրելու իրենց իրավունքի նկատմամբ տարբեր ճնշումներից։ ԿՀ նախագահը համոզված է, որ այն քաղաքացին, ով շփվում է մարդկանց հետ, խանութ է գնում կամ
երևի ինստիտուտում է սովորել կամ ինչ-որ տեղ աշխատում է, երբևէ գոնե մի թերթ կարդացել է, ուրեմն ինքը պիտի հաստատ համոզված լինի, որ երբեք եւ ոչ մի դեպքում այս քցիկի հետևից իր քվեարկելիս ոչ մեկը չի կարող ճնշել։
Իսկ եթե այդուամենայնիվ ճնշում գործադրեն կամ էլ փորձեն կիրառել արդեն ավանդույթ դարձած կարուսել կոչված ընտրական տեխնոլոգիան, այդ ճնշումից խուսափելու տարբերակ էլ ունի Գարեգին Ազարյանը։
Ուրեմն եթե մեկը կփորձի ինչ-որ մեկին տալ քվեաթերթիկ, այդ ասած կարուսելը, որ կարողանալ, բայց դրա տարբերակն էլ կա այդ կարուսելից փախնելու։ Ընդունենք, որևէ, չգիտեմ, շատ վատ, լավ, ես որպես ոչ օրինապահ քաղաքացի տվել եմ քվեաթերթիկ հա ընտրողին,
նշում արած, ասում եմ, այսա կտանես, դրից կվերցնես մաքուրը, էսի սա գցես, մաքուրը կբերես դուրս։ Այդ քաղաքացին էլ ունի տարբերակ կարուսելից փախնելու։ Այդ քվեաթերթիկը, որը նշումով տվել են իրան, հանում է գրպանից, մի հատ նշում դնում վրան, մոտենում հանձնաժողովին։ Ոչ, չի դարձնում, ինչի՞ է իր ձայնը դարձնում ավավեր, ավավերի դամինը վատ տարբերակն է։ Հանձնաժողովից խնդրում է թամանը երկրորդ քվեաթերթիկը։ Ասում եմ, ես սխալ եմ լրացել, սա խնդրում եմ մարեք, ես փոշմանեցի հենց նոր։ Եվ իսկ տվեք նորը։ Դրանից հետո անում է քվեաթերթիկը իրան ինչ որ ինքը ուզում է եւ կարուսելը վերջանում է։
Իսկ ինչ կասեք 100% անոթ ցուցակների մասին, որ ավելի քան 1 ամիս է շրջանառության մեջ է դրվել Երևանի բնակիչներից անձնական տվյալներ են հավաքում։ Լրագրողների այս հարցին էլ ԿՀ նախագահը նախ պատասխանեց, թե բոլոր տեխնատուները հերքել են այդպիսի ցուցակների գոյության մասին, երբ լրագրողները հակադարձեցին, թե բնականաբար չէին հաստատելու, հատկապես նրանք, ում թիմակիցներն են տնետուն ընկած լրացրել այդ ցուցակները, Գարիգին Ազարյանը այսպես պատասխանեց.
Ինչու՞ չէ, որ եթե ես լինեի տեխնատու, ես ասեի, որ ես խնդրել եմ իմ բոլոր բարեկամներին եւ ընկերներին կազմել մի ցուցակ, որպես ինձ համար պարզ լինի, թե ինձ ովքեր են քվեարկելու։ Նաեւ կազմել ցուցակ, թե ովքեր են կասկածում, որ ինձ պիտի քվեարկեն, որպես ես կարողանամ աշխատել այդ ընտրազանգվածի հետ։ Եվ երբեք չաշխատել այն ընտրազանգվածի հետ, որը միանշանակ ասում է, որ ես Գարիկ Ազարյանին չեմ քվեարկել։ Կուսակցական շինարարությունը եւ ընտրությունների տեխնոլոգիա, որը ոչ բոլոր դեպքերում, որ մեր կուսակցությունները հասկանում են, թող ներեն ինձ այդ բարերի համար եւ կիրառում են։
Իսկ եթե դուք լինեիք տեխնատիկովերսնեիք, նաեւ այդ անձան շնորհակալության համար
ընդհանրապես։ Իհարկե, որովհետեւ որ կարողանամ որոշ տվյալներ ճշգրտել եւ կարողանալ վիճակագրական տվյալներ ստանալ ինձ համար։ Չէ, ես վստահ կլինեի, որ ոչ մի անգամ եւ ոչ մի դեպքում դա չի կարող լինել պարտադիր խոստում, որովհետև ես շատ ավելի լավ եմ մտածում մեր ընտրողների մասին, մեր ընտրողը գիտի, ինչ թուղթ էլ ստորագրի, ինչ անձնագրային համարել տա, ում ինչ խոստում տա, երբ որ գնում այս խցիկի հետևը, ինքն է ու վերև Աստված, եւ քվեարկում այնպես, ինչպես ուզում է, անկախ նրանից, թե մինչ այդ պահը ում ինչ է ասել։
Մեկ այլ անուղակի խորհուրդ էլ կարելի է սա համարել, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը մի քանի նորություն է ներկայացրեց։ Առաջինը վերաբերում էր քվեարկության արդյունքների ամփոփմանը, իսկ երկրորդը, որ փոխվել են քվեարկության խցիկները, դրանք մեկ անգամյաստ վարաթղթե խցիկներ են դրվելու են սեղանների վրա։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթ օրվանից ընտրությունների քարոզարշավը պաշտոնապես մեկնարկեց, առաջին հերթին կուսակցությունները հավաքներ են կազմակերպում ներկայացնելով իրենց նախընտրական ծրագրերը։ Շաբաթ օրը դա արեցին օրինած երկիրը, բարգավաճ Հայաստանը, այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի հանձնաժողովներից մեկի նախագահը, ՀՅԴ անդամ Արթուր Աղաբեկյանը, այնուամենայնիվ հրաժարվում է իր պաշտոնից։ Չնայած ՀՅԴ-ն իշխող կոալիցիայից դուրս եկավ եւ հայտարարեց, թե արդեն ընդդիմությունը, բայց համաձայնվել էին, որ ազգային ժողովում իրենց մնա երկու հանձնաժողովի նախագահների պաշտոնները։ Չնայած այս համաձայնությանը, Արթուր Աղաբեկյանը հրաժարվում է պաշտոնից եւ նրա փոխարեն ՀՅԴ-ն մեկ ուրիշ տեխնացու է առաջադրելու։ Այս ամենի մասին պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Մոսկվա կինոթատրոնում պաշտոնապես նախընտրական քարոզարշավն ազդարարեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ավականու տեխնատուների ցուցակը գլխավորող Արծվիկ Մինասյանը ներկայացրեց դաշնակցության նախընտրական խոստումները։
Երևանի բյուջեն երրապատկել, ծրագրերը իրականացնել հստակ կանոնակարգված։ Երևանի բյուջեի նկատմամբ հսկողությունը մեր հաշտանակի դեպքում վերապահելու է ավականու եւ քաղաքապետի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին։
Նախընտրական խոստումներից մեկն էլ վերաբերում էր զանգվածային միջոցառումներն անհարկից սահմանափակելուն։
Մենք գործադրելու ենք բոլոր ջանքերը, որ այս սահմանափակումները չլինեն անտեղի, անհետև։
Խոստացավ նաև բարելավել Երևանի էկոլոգիական վիճակը, չանտեսվեց աղբահանության խնդիրը։ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն անդրադարձավ ավականու ընտրությունների քաղաքականացված լինելու աստիճանին։
Պետք է շատ լավ հասկանանք, որ հնարավոր չի ներկայացնել այնպես, որ քաղաքապետարանում հաղթելով մենք կարող ենք ստեղծել կարծես պետություն պետության մեջ, եւ հաջորդ քայլը հեշտության, պաշտպանության իմաստով արդեն իրեն սպասեցնել չի տա, Հանրապետության նախագահը հրաժարական կտա, այս իշխանությունները կհեռանան։ Դա այդպես չի։
Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ ազգային ժողովի երկու հանձնաժողովների նախագահները Արմեն Ռուստամյանը եւ Արթուր Աղաբեկյանը հետ են վերցրել հանձնաժողովների նախագահների պաշտոններից հրաժարվելու դիմումները։ Այսօր կեսօրին, սակայն, Դաշնակցության քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից քիչ առաջ կրկին հրաժարականի դիմում ներկայացրեց ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանը։ Ազգային ժողովի մամուլի խոսնակը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ստացել է Արթուր Աղաբեկյանի երկու դիմումները, բացի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, Արթուր Աղաբեկյանը հրաժարվել է նաեւ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարի պաշտոնից։ Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակն ասաց, որ պատվիրակության նոր ղեկավարի ընտրության նպատակով առաջիկայում նախատեսված են կոնսուլտացիաներ խորհրդարանում ներկայացված խմբակցությունների մասնակցությամբ։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը մեր հարցինի պատասխան հայտարարեց, որ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում նոր թեկնածու առաջարկելու համար Գերագույն Մարմինը հրավիրելու է հատուկ նիստ։
Թեկնածուի հարցը պետք է քննարկի Գերագույն Մարմինը։ Ինչ վերաբերում է Արթուր Աղաբեկյանի որոշմանը, ապա նա ասել էր, որ անձնական որպես իր որոշում ինքը մոտորերս իր տեսակետը կհայտնի, ինչը եւ արեց, բայց մինչ այդ հայտարարեց, որ կուսակցության քաղաքական որոշմանը ենթարկվում է եւ հետ է վերցնում քաղաքական առումով տված իր դիմումը։ Հետագայում բնականաբար, ինչպես եւ ցանկացած մարդ, ազատ է արդեն սեփական դիրքորոշումը արտահայտելու, բայց կուսակցական կարգապահությանը նա ենթարկվեց, հետ վերցրեց եւ արդեն իր անձնական քննիչն է։
Մտավախություն կա, որ հնարավոր է ընդհանրապես դաշնակցությունից դուրս գալ Աղաբեկյանը։
Չէ, նման մտավախություն ինձ մոտ չկա։
Զրուցեցինք նաև Արթուր Աղաբեկյանի հետ, նա ասաց, որ այլևս նպատակահարմար չի համարում զբաղեցնել հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, որից անցյալ շաբաթ հրաժարվել էր կուսակցական որոշման հետևանքով։
Նույնպես ստացվեց, որ դաշնակցությունը որոշում կայացրեց կոալիցիայից դուրս գալու եւ պետք է բոլորս դիմում գրեինք ու հրաժարվեինք այդ պաշտոններից, բոլոր պաշտոններից, այդ թվում հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Հետո նորից քաղաքական քննարկումների արդյունքում որոշում կայացվեց կամ կոալիցիան նորից առաջարկեց, որպեսզի այդ երկու հանձնաժողովի նախագահների պաշտոնները զբաղեցնեն դաշնակցությունը։ Ես չէի կարող չի ենթարկվել կուսակցության որոշմանը, բայց նաև կուսակցական իմ ընկերները գիտեին, որ ենթարկվելով կուսակցության որոշմանը ես մնում եմ նույն կարծիքին, որ ես չեմ կարող զբաղեցնել ազգային ժողովում պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, և այսօր առավոտյան ես ներկայացել եմ իմ հրաժարականի դիմումը։ Այնպես է ստացվել, որ ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության ղեկավարը միշտ եղել է հանձնաժողովի նախագահը, նույնիսկ այդ պատվիրակությունը հանձնարարված էր ինձ, ես էի ղեկավարում, և նպատակահարմար չեմ գտնում ղեկավարեմ այդ պատվիրակությունը, պետք է ղեկավարի հանձնաժողովի նախագահ կամ պաշտպանության կամ մեկ այլ համապատասխան հանձնաժողովի նախագահ։ Դրա համար զուգահեռաբար նաև ներկայացել եմ պատվիրակության ղեկավարի պաշտոնից ազատելու մասին իմ դիմումը։ Ես Հայաստանի Հանրապետության դաշնակցության հիմնադիրներից մեկն եմ։ 1989 թվականին, երբ մենք ընդհատակում մարտնչում էինք ինչպես ազերիների դեմ, այնպես էլ չեմ ուզում թաքցրացնել նաև սովետական այն հրամանատարների դեմ, որոնք փորձում էին կոտրել մեր կամքը, ես այդ ժամանակ եմ ընդունել դաշնակցության շարքերը, մնացել եմ դաշնակցության զինվորը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը սկսեց հանդիպումները ընտրողների հետ։ Հանդիպումն անցկացվում է այսօր Արաբկիրում, այն նոր է սկսվել։ Մեր եթերի ընթացքում կփորձենք անդրադառնալ նաև այս հանդիպմանը։ Քաղաքական 7 գործիչների դատավարությունները արդեն շարունակվում է առանձին գործերով։ Քրեական օրենսգրքի փոփոխությունից հետո հիմա նրանք մեղադրվում են նոր հոդվածներով։ Կալանավորվել էին այլ հոդվածներով, դատվում են ուրիշ հոդվածով։ Երևանի դատարաններից մեկում այսօր շարունակվել է պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի և Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանի առանձին դատական նիստերը։ Վերջինս դատական նիստում ներկայացվել է մեղադրական եզրակացությունը, բայց Գրիգոր Ոսկերչյանը չի հասկանում, թե ինչի համար են իրեն դատում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Կենտրոն եւ նոր կմարաշամայքների առաջին ատյանի դատարանը հրապարակեց Գրիգոր Ոսկերչյանի դեմ մեղադրական եզրակացությունը, սակայն Ոսկերչյանը չկարողացավ պատասխանել հարցին, իրեն մեղավոր ճանաչում է, թե ոչ, քանի որ իր բնորոշմամբ չի կարողանում հասկանալ, թե ինչի համար են իրեն մեղադրում։ Եզրակացությունը սվաղած է, կանխակալ եւ որևէ հիմնավոր ապացույց չի պարունակում։ Ողջ դատական նիստի ընթացքում պնդում էր մեղադրվողը եւ պահանջում իր մեղքը ապացուցող կոնկրետ դեպքեր եւ փաստեր վկայակոչել։
Մեղադրել ընդհանրապես
Հիշեցնեմ, հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով կալանավորված Գրիգոր Ոսկերչյանը մեղադրվում է մի խումբ անձանց զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասում նշված է, որ նա եւ մի շարք անձինք երկրում ներքաղաքական իրավիճակն ապակայունացնելու եւ զանգվածային անկարգություններ հրահրելու դիտավորությամբ կազմակերպել եւ անմիջականորեն իրականացրել են հանցավոր մտադրությունը ի կատարածելուն ուղված գործողություններ։ Սակայն ըստ Ոսկերչյանի որևէ վկայությամբ չի ապացուցվում դիտավորության պնդումը։ Նաև նշվում է, որ նա եւ մյուսները տարբեր միջոցներով, իրենց շրջապատի նկատմամբ անձնական եւ ծառայողական ազդեցություն գործադրելով խոստումներով, որոշակի վարձատրության դիմաց նաեւ հավաքագրելով մարդկանց հոծ բազմություն նրանց ներգրավել են 2008-ի փետրվարի 20-ից Երևանում անցկացվող միջոցառումներին, որտեղ էլ նախապատրաստել են բռնարարքների կազմակերպել ապօրինի ռազմամթերքի բաշխում։ Ի տարբերություն ձեզ, ես ծառայողական ազդեցություն չունեմ, որովհետեւ պաշտոնյա չեմ, հայտարարեց Ոսկերչյանը, իսկ ինչ վերաբերում մեզինա մթերքի բաշխման մասին բնդումներին
հարգարժան դատավոր, եթե դուք էլի գործնյութերում ընթերցելիս գետ մեկ վկայություն գտել եք, որը փաստում է, որ իմ կողմից կազմավորվել են բռնարարքների կատարմանը պատրաստ անձանց խմբեր, եւ կամ ես կամ իմ հավաքագրած որեցե այլ անձը ճակերտավոր հավաքագրված զենք զինամթերք է բաժանել գետ մեկ մարդու, ապա չկա այդպիսի վկայություն։ Նույնիսկ այդքան սարկելուց հետո այդպիսի վկայություն չեք դրել գործում։ Կեղծ վկայություն նույնիսկ չկա։
Գրիգոր Ոսկերչյանը արձագանքեց նաև այն հիշատակմանը, թե ինքը հավաքագրել է մարդկանց խմբեր, ապահովել նրանց տեղափոխումը Երևան զանգվածային միջոցառումներին մասնակցելու համար, միթե խաղաղ հանրահավաքների համար մարդ տեղափոխելը հանցագործություն է, հարցնում էր նա։
Որեթե մեկին դեռևս, ուրեմն փետրվարյան խաղաղ միտինգների կազմակերպման համար մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ճիշտ է, մեղադրող փոքրիկ խորամանկություն է իրեն թույլ տալիս, չնշելով, որ զանգվածային միջոցառումների մասն է խոսքը։ 20-ից 29-ի խաղաղ հանրահավաքների, թե մարտի 1-ի 2-ին տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների մասն է խոսքը, չի նշում, լողոզելով, որպեսզի ակնհայտ չդառնա։
Ձեզ առաջացած մեղադրանքի էությունը մի խումբ անձանց զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ է, ինչպես զանգվածային անկարգությունների, այնպես էլ ցանկացած այլ հանցագործության կազմակերպում կարող է տեղի ունենալ, բնականաբար տվյալ հանցագործությունը կատարվելուց շատ ավելի վաղ։ Տվյալ դեպքում ձեր կողմից այդ գործողությունները սկսվել են 2008 թվականի փետրվարի 20-ից։
Բավարար չհամարելով մեղադրող կողմի այս փաստարկները եւ պնդելով, որ գործում հանցակազմը բացակայում է, Գրիգոր Ոսկերչյանի փաստաբանը հանդես եկավ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, գործի վարույթը կարճելու եւ նրան անհապաղ ազատ արձակելու միջնորդությամբ, բայց դատավորը միջնորդությունը թողեց առանց քննության, հիմնավորելով, որ նախկինում պաշտպանական կողմը նման միջնորդություններով էլի է հանդես եկել։ Առանց քննության թողնվեց նաեւ դատարանում ցուցմունք տալու համար լրացուցիչ վկաներ հրավիրելու միջնորդությունը։ Պաշտպանական կողմի
հիվանդմամբ դատարանը հարցակննում է այն վկաներին, որոնք բացառապես հանդես են գալիս ընդդեմ Ոսկերչյանի։ Սակայն նախաքննական փուլում մի պաշտպանություն անբաստանյալի հանդես եկած վկաների թիվն էլ մեծ է եղել, որոնք դատարան չեն հրավիրվում։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական գործիչների դատավարությունների մասին վերջերս եւս մեկ անգամ խոսք է բացվել Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովում։ Հայաստանի պատվիրակության նոր անդամ ժառանգություն կուսակցությունից Զարուհի Փոստանջանը եվրոպական կառույցում ակտիվ գործնեություն է սկսել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նա ասել է, թե չի բացառում, կարող է գործընթաց սկսել Հայաստանի հարցով համազեկուցողներին փոխելու համար։ Հիշեցնեմ, ժառանգությունից Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամ է Ռաֆի Հովանեսյանը, անցյալ տարվանից պարոն Հովանեսյանը հրաժարվեց մասնակցել վեհաժողովի լիագումար նիստերին, գտնելով, որ եվրոպական կառույցը համարժեքորեն չի արձագանքում Հայաստանի իրավիճակին։ Վերջերս էլ նա պարզապես հրաժարվեց Հայաստանի պատվիրակության անդամի մանդատից և նրա փոխարեն ապրիլյան նստաշրջանին Ստրասբուրգ մեկնեց Զարուհի Փոստանջյանը։ Նա առաջին անգամ է մասնակցել Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի աշխատանքներին, մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստին և վերադառնալով այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլումբիեն իրենց զեկույցներում և մոտեցումներում կողմնակալ դիրքորոշում են ցուցաբերում։ Այս մասին ես խոսել եմ Կոլումբիայի հետ ունեցած իմ առանձնազրույցի ընթացքում, ասում է Զարուհի Փոստանջյանը։
Ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն հնարավորություններ և օգտվելու են իրենց այդ հնարավորությունից ձեր ընտրողներին նամակներ հղել, որ դուք ձեր զեկույցներում և ձեր մոտեցումներում գնահատականների առումով դուք ոչ անկողմնակալ դիրքորոշում չեք ցուցաբերում։
Զարուհի Փոստանջյանը հնարավոր է համարում նաև իր կողմից համազեկուցողներ Պրեսկոտի և Կոլումբիայի փոխարինման գործընթացի ձեռնարկումը։
Եթե հաջորդ համազեկուցողները և նրանց դիրքորոշումները և մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գործում միջոցներ չձեռնարկեն առաջի հերթին այս անձանց, ովքեր որ գտնվում են կալանքի տակ ապօրինի բաց թողման հարցում, երկրորդը արդար դատաքննություն ողջամիտ ժամկետներում 10 զոհերի վերաբերյալ, եթե տեղի չունենա, ապա ես օգտվելով իմ լիազորություններից հնարավորություն ունեմ նախանձեռնել այնպիսի գործընթաց, որը կարող է ստեղծել հնարավորություն հատուկ զեկուցողների ինստիտուտ գոյություն ունի, և մենք կարող ենք հրաժարվել Պրեսկոտ և Կոլումբիայի, այսպես ասենք, ծառայություններից, և հատուկ զեկուցողներ լինեն, որոնք մեր համար վստահելի կլինեն և կզեկուցեն այն, ինչ որ տեղի է ունեցել։
Մեր երկիրը մշտական մոնիտորինգի և վերահսկողության տակ է գտնվում, ու թեև Հայաստանի կողմից կատարվող քայլերը որպես առաջընթաց են գնահատվում, օրինակ օրենսդրության բարելավման առումով, սակայն գործնականում փոփոխություններ չկան, ասում է Զարուհի Փոստանջյանը։
Այն բոլոր մեջբերումները, որ մի քայլ առաջ է, մենք արդեն արշարժվում ենք առաջ եւ այլն, դա իրականությանը բացարձակ չեն համապատասխանում, եւ շուրջ 55-56 մարդ այս պահին էլ ապօրինի գտնվում են կալանքի տակ։ Վենետիկի հանձնաժողովը նաեւ դրական կարծիք էր տվել վերջի փոփոխությունների վերաբերյալ երթերցուցեր հանրահավաքների, սակայն այսօր էլ կարելի ասել երթերցուցեր հանրահավաքները օրենքի դրույթներին համապատասխան ընդդիմության մասնակիցները չեն կարողանում իրաց և այսօր էլ թեպետ օրենքները բարելավում են, բայց իրականում այդ բարելավումը որևից է կերպ չի անդրադառնում իրական այն մարդկանց իրավունքների վրա, ովքեր որ սպառողներն են այդ շրջանակներում։
Ըստ Զարուհի Փոստանջյանի, եթե երկրում չկա ժողովրդավարություն, օրենքի դեմ բոլորը հավասար չեն և յուրաքանչյուր մարդ իրեն լիարժեք քաղաքացի չի զգում, մենք հաջողություններ չենք կարող ունենալ թե ներքին խնդիրների լուծման և թե արտաքին քաղաքականության առումով։
Հետևողական իհարկե մենք պետք է աշխատենք, և կարծում եմ մեր իշխանությունները պետք է խելացի գտնվեն և հնարավորինս շուտ ազատվեն այն բոլոր խնդիրներից, որը իրենք են առաջացրել, թե մեր ժողովրդի առջև, թե իրենք իրենց առջև։ Պարոն Համարբերգն է նշեց, որ ամենալավ տարբերակը, որպեսի այս փակուց դուրս գա Հայաստանի Հանրապետությունը, դա իհարկե համաներում հայտարարելն է, և որքան շուտ հայտարարվի և որքան շուտ այս բոլոր անձինք դուրս գան բանտախցերից, և հատկապես նա նշեց նաև, որ յոթի գործով ինքը վստահ է, որ լուրջ ապացույցներ գոյություն չունեն գործի մեջ, և ինքը որևից է ապացույցի, որը իրապես կարող էր անդրադառնալ նրանց մեղադրանքներին, ինքը չի առնչվել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի օրը մամուլի ազատության միջազգային օրն էր։ Օրերս Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակեց իր զեկույցը, որտեղ ընդգրկված էր 195 երկիր, դրանք բաժանված են 3 խմբի՝ ազատ, մասամբ ազատ և ոչ ազատ։ Հայաստանը նորից տեղ է զբաղեցրել վերջին խմբում՝ ոչ ազատ երկրների շարքում։ Այսօր ներկայացնենք Հայաստանի լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կարծիքները։ Նրանք ասում են, որ Հայաստանում մամուլի ազատության վիճակը մտահոգիչ է, գնալով ավելի ու ավելի է վատթարանում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանում խոսքի ու մամուլի ազատության մասին Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի վերջին դիտարկումն այսպիսին է.
Ստիպված են արձանագրել, որ իրավիճակը լրատվամիջոցների ոլորտում և լրատվամիջոցների ազատության առումով անընդհատ վատթարանում է մեր երկրում։
Բորիս Նավասարդյանը խոսքի ու մամուլի ազատության սահմանափակումների հիմնական պատճառներից մեկը տեսնում է իշխանական վերնախավի շրջանում Հայաստանում ըստ նրա գիտակցված չէ դրա արժեքը։
Եվ եթե դա գիտակցված չի, ապա առաջնային են դառնում մամուլի քննադատությունից պաշտպանված լինելու ձգտումը և մամուլը 100% վերահսկելու ցանկությունը, և դա փաստորեն իշխանությունների կողմից հետևողական իրականացում է։
Իրավական թեմաներով լուսաբանող լրագրող Ռուզան Մինասյանն արդեն 20 տարի առավոտ օրաթերթում է աշխատում։ Ասում է, որ իշխանական վերնախավի կողմից լրագրողի նկատմամբ կոշտ վերաբերմունք անընդհատ է զգում։
Եվ նույնիսկ արդեն սովորական է դարձել, կարծես ամեն շաբաթ որևէ լրագրողի նկատմամբ կատարված բռնությունները դառնում են մի տեսակ սովորական։ Դատարաններում այսօր շատ ավելի քրեականացվել են լրագրողների առարկները։ Եթե ժամանակին մեր դատարաններում մենք մեր գործընկերների դատական նիստերին մասնակցում էինք զուտ որպես հայց քաղաքացիական գործերով պատվի արժանապատվության, այսօր մեր լրագրողների շատերի նկատմամբ քրեական գործեր կան հարուցված, և դա գալիս է չներելուց, լրագրողին չներելուց և լրագրողի նկատմամբ կոշտ անհանդուրժողական վերաբերմունքից։
Ռուզանի համար որպես լրագրող իրականությունը երկփեղկված է։
Առհասարակ տենդենսը տանում է բարաֆոնտ, բարերի հասարակություն, ազատությունների բարա ձևակերպումներ։ Հայաստանում կարծես թե կա մի քանի իրականություն։ Մարդիկ ապրում են բարային իրականության մեջ, իսկ մենք ապրում ենք իրական իրականության մեջ։
Հանրապետական կուսակցության անդամ Արմեն Աշոտյանն օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակ է։ Ազգային ժողովին առաջարկում է լրագրողների նկատմամբ զրպարտության ու վիրավորանքի համար պատիժ սահմանել նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով։ Նշեմ, որ քրեական օրենսգրքում համապատասխան հոդված կա, որը քրեական պատիժ է նախատեսում զրպարտության համար, սակայն Բորիս Նավասարդյանն ասում է, որ ամենամեծ խնդիրները կապված են հեռարձակող լրատվամիջոցների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության հետ։ Ապրիլի վերջին ազգային ժողովը հեռուստատեսության և ռադիո մասին օրենքում փոփոխություններ կատարեց։ Ըստ մամուլի աջակից մի շարք հասարակական կազմակերպությունների դրանցով ամրագրեցին այն բոլոր բացասական երևույթները, որոնք կան այդ ոլորտում։
Մասնավորապես փաստորեն ամրագրում են իշխանությունների տոտալ վերահսկողությունը հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների նկատմամբ։
Հայաստանում լրագրողներն այսօր պատրաստ չեն պայքարելու սեփական իրավունքների համար։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը նկատել է, որ պայքարի առումով ոչ թե պրակտիկ գործնությամբ զբաղվող լրագրողներն, այլ հասարակական կազմակերպություններն են բարձրաձայնում ու ավելի ակտիվ միջոցներ ձեռնարկում։
Մենք ամեն օր ականատես ենք լինում, որ մեր առաջատար լրատվամիջոցներում առաջատար լրագրողները համենայնպես ընդհանրապես պատվեր կատարողներ են շատ դեպքերում։ Մենք կարող ենք մոտակա ժամանակներում ունենալ ընդհանրապես հասարակական, քաղաքական, տնտեսական զարգացումների կոռուպցիայի նկատմամբ բացարձակ անտարբեր վերաբերմունք լրագրողների կողմից, ուտ այն պատճառով, որ բնականաբար պատիժներից ոլորն էլ վախենում են։
Սակայն հաճախ լրագրողների համար սկզբունքներն են տարբեր։ Որոշ լրագրողներ ու լրատվամիջոցներ համարում են, որ հանուն հասարակության գործնեությունը նշանակում է մարդկանց տալ լիարժեք տեղեկություն նաև իրականության մեջ առկա թերությունների մասին։ Ոմանք կարծում են, որ դրանով վնասում են ազգային ու հասարակական շահերին։ Գոլս Արմենիի թերթի բազմամյա լրագրող Արիս Ղազինյանն ասում է, որ իրենց թերթն անկախ է ու ներկայացնում է կյանքի իրական պատկերը։
Ես էլ համարում եմ, որ մենք անկախ լրատվամիջոց ենք, որը այնուամենայնիվ գիտակցելով, իմանալով, ճանաչելով, փորձելով հասկանալ մեր ազգի զարգացման տրամաբանությունը, փորձում է ուղղակի այն տեսակի, ասենք, հարցադրումներ ձևակերպել, որոնք առավելապես կարող են նպաստել մեր պետականության զարգացմանը։
Դուք հավատում եք այն ամենի, ինչ որ գրում եք։
Նա նշանակ
առավոտ օրաթերթի լրագրողի համոզմունքն ուրիշ է։
երբ մարդիկ կկարողանան իրականության աչքերին նայել սառնասրտորեն եւ կկարողանան վատին վատ ասել այդ քաջությունը կունենան լավին լավ այդ դեպքում եւ հասարակությունը եւ մամուլը եւ բոլորս կարողանանք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները այցելել են Միացյալ Նահանգներ։ Շաբաթավերջին Թուրքիայի կառավարությունում տեղի ունեցան փոփոխություններ, վերլուծաբանները Ռուսաստանում չեն բացառում Պուտինի վերադարձը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրայր Թամրազյանը։
Այս շաբաթ Պրահան դառնում է հայ-ադրբեջանական հերթական բարձր մակարդակի հանդիպման վայր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն այստեղ մայիսի 7-ին կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի ժամանակ։ Պրահան այնքան էլ անծանոթ վայր չէ հայերի ու ադրբեջանցիների համար, այստեղ է հիմնադրվել Պրահյան գործընթացը, որը հիմք հանդիսացավ այսպես կոչված հակամարտության հիմնական սկզբունքների մշակման համար։ Թե ինչ կլինի Պրահայում հայտնի չէ, բայց մի բան հայտնի է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը կրկին լավատես է դարձել ու Ին խոսում է դիվանագիտական ճեղքման մասին։ Իսկ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը մի քանի օր առաջ նույնիսկ կանխատեսում էր կարգավորում առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում։ Արմեն, այսօր Էդվարդ Նալբանդյանը Վաշինգտոնում է, ինչ կարելի է ակնկալել այդ այցելությունից։
Էդվարդ Նալբանդյանին ընդունելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Հիլերի Քլինտոնը շատ ուշագրավ է այն, որ Վաշինգտոնում է նաև Նալբանդյանի ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովը, նա նույնպես հանդիպելու է Քլինտոնի հետ, ինչպես դեյազն է նշում, նրա աշխատանքային նորակարգում կան հանդիպումներ նաև Պենտագոնի եւ ազգային անվտանգության պաշտոնյաների հետ։ Իդեպ ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնյան Մայքլ Համերը վերջերս մեկնաբանելով թուրք-ամերիկյան կապերը անդրադարձել էր նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, ասելով, որ Վաշինգտոնը ողջունում է ուրվագծվող երկխոսությունը եւ այն համարում է աջակցում է այդ գործընթացին եւ այն համարում նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման առաջին 100 օրվա ընթացքում արտաքին քաղաքականության ասպարեզում նվաճումներից մեկը։ Մինչդեռ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան ասել է, որ զուգադիպություն չի կարելի համարել այն, որ երկու նախարարները Մամեդիարովը եւ Նալբանդյանը գտնվում են Վաշինգտոնում։ Նրա խոսքերով չի ենթադրվում, որ կողմերը Պրահայում կայանալիք այդ գագաթնաժողովում ինչ որ փաստաթուղթ կստորագրեն, սակայն հանդիպման ընթացքում հավանաբար ձեռք կբերվեն ինչ-ինչ առաջխաղացումներ, որոնք արդեն գուցեև համաձայնագրի տեսքով իրականություն դառնան Սանկտ Պետերբուրգում ավելի ուշ նախատեսված միջազգային ֆորումում։
Հիմա տեղափոխվենք Թուրքիա, թեև Թուրքիան արտաքին քաղաքական բնագավառում վերջին շրջանում շատ նախաձեռնող է դարձել, օրինակ փորձել է միջնորդել Իսրայելի եւ Սիրիայի միջև, այժմ էլ կարգավորում է հարաբերությունները Հայաստանի հետ, լավացրել է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն ներքաղաքական իրադրությունը դեռ մնում է չկարգավորված։ Վարչապետ Էրդողանը փոփոխություններ կատարեց կառավարության կազմում եւ մեզ բոլորին ցանոթ Ալի Բաբաջանն էլ այլևս արտաքին գործերի նախարար չէ։ Գևոր, ինչ է կատարվում։
Նշեմ, որ այս փոխատեղումները բացատրելով Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, Թուրքիայի վարչապետը, հայտարարեց, որ դրանց գլխավոր դրդապատճառը տնտեսական վիճակն է, որում հայտնվել է Թուրքիան։ Թուրքական տնտեսությունում ստեղծված վիճակը մեզանից կոշտ քայլեր է պահանջում, որոնք պետք է համակարգվեն մեկ միասնական կենտրոնից։ Այդ իսկ պատճառով արդեն նախկին արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը նշանակվել է փոխվարչապետ եւ համատեղության կարգով նաեւ էկոնոմիկայի նախարար, սակայն փաստորեն ողջ տնտեսական բլոկը կառավարության, ինչպես նաեւ մի շարք ազդեցիկ բանկեր, որոնց սեփականատերը թուրքական պետությունն է, ենթարկվելու են անմիջականորեն Ալի Բաբաջանին, այսինքն նա պետք է համակարգի առաջիկա ամիսների այդ հակաճգնաժամային ծրագրերը, որ ընդունվել են կառավարության կողմից, փորձելով որոշակյորեն մեղմել այն բացասական հետևանքները, որ ճգնաժամը թողել է Թուրքիայի տնտեսության վրա։ Ինչ վերաբերում է այն մարդուն, որ զբաղեցրել է Բաբաջանի պաշտոնը, այսինքն նոր արտգործնախարարի անձից խոսենք, դա Ահմեդ Դավութոգլուն է, որը երկար տարիներ եղել է Էրդողանի ավագ խորհրդական արտաքին քաղաքական հարցերում եւ շատ շատերի կարծիքով Թուրքիայում հենց նա էր իրական ճարտարապետը արտաքին քաղաքականության եւ հենց նրա անվան հետ են կապվում մի շարք արտաքին քաղաքական նախաձեռնությունները, որոնցով հանդես եկավ Թուրքիան վերջին տարիներին։ Առաջին այդպես աղմկալի նախաձեռնությունը Կիպրոսի հաշտեցման ծրագիրն էր։ Հետագայում Դավութոգլուի նախաձեռնությամբ Թուրքիան կարծես ավելի ակտիվ քաղաքականություն է սկսում իրականացնել մերձավոր արևելքում, մասնավորապես առաջին անգամ Անկարան ուղակի բանակցությունների մեջ է մտնում իրաքցի քրդերի հետ։ Նրա անվան հետ է կապվում նաև Իսրայելի եւ Համաս շարժման միջև բանակցություններ նախաձեռնելու անհաջող փորձը եւ վերջապես այս հայ-թուրքական ճանապարհային քարտեզի ոգեշնչողներից մեկը, եթե այդպես կարելի ասել, նույնպես նշում են հենց Դավութոգլուի անունը։ Պետք է ասել, որ Թուրքիայում նրա գործնեության նահատականները շատ տարբեր են, այսինքն բոլորը ասում են, որ այս քայլերը կատարվել են հենց Դավութոգլուի նախաձեռնությամբ, սակայն ասենք ազատական թևը թուրքական քաղաքական դաշտ եւ թուրքական մամուլի այդ քայլերը բնութագրում է ոչ այնքան դրական լույսի ներքո։ Սրան հակադարձում է պրոիսլամական մամուլը մի մեջբերում ժամանից։ Դավութոգլուին այստեղ անվանում են ոչ ավել, ոչ պակաս թուրքական Հենրի Քիսինջեր, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նա քաղաքականությունը եկել ոչ թե կուսակցական աշխատանքից, ինչպես թուրք քաղաքական գործիչների ճնշող մեծամասնություն, այլ ակադեմիական շրջանակներից։ Նա համալսարանում երկար տարիներ դասավանդել է միջազգային հարաբերություններ կան եւ եւս մի մեջբերում թուրք վերլուծաբաններից մեկը Սինան Օգանը, որը ներկայացնում է միջազգային հետազոտությունների եւ ռազմավարական վերլուծության կենտրոնը, որ գտնվում է Ստամբուլում, ասել է՝ նոր արտգործնախարարի նշանակումը հայ-թուրքական հարաբերություններում փոփոխություններ չի նշանակում, պատճառն այն է, որ իրականում այդ քաղաքականությունը մշակել է հենց Ահմեդ Դավութոգլուն, իսկ Բաբաջանը զուտ կատարողն է։
Գևորգ, իսկ Ադրբեջանը որևէ կերպ արձագանքել է այս նոր արտգործնախարարի նշանակումը։
Առայժմ Ադրբեջանից որևէ մեկնաբանություն չկա, այսինքն կարելի ասել, որ Ադրբեջանում սպասողական վիճակ է։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ սպասողական վիճակը կտևի մինչև մայիսի 13-ը։ Մայիսի 13-ին վարչապետ Էրդողանը մեկնում է Բաքու, եւ ինչպես քիչ առաջ հաղորդեց CNN Թուրքիա ռուստաալիքը, ըստ ամենայնի քննարկման թեմաներն են լինելու հիմնական Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացը եւ հայ-թուրքական սահմանի բացման հեռանկարները։
Լավ, շնորհակալություն, Գևորգ։ Ռուսաստանում տնտեսական դրությունը գնալով վատթարանում է, մեծ թվով մարդիկ զրկվում են աշխատանքից, արդեն տնտեսական ու սոցիալական բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում երկրի տարբեր մասերում, մարդիկ բողոքում են, որ աշխատավարձ չեն ստանում, ֆինանսական ճգնաժամը թվում է, թե ծանր է անդրադարձել հատկապես Ռուսաստանի վրա, կարող է սա արդյոք ներքաղաքական փոփոխությունների հանգեցնել։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Փորձագետները տարբեր գնահատականներ են տալիս ճգնաժամին եւ տարբեր սցենարներ կանխատեսում։ Այսպես Եվրազիա գրուպ ընկերությունը կանխատեսում է, որ սոցիալական իրավիճակը Ռուսաստանում գնալով կբարթանա եւ տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները կազդեն նաեւ քաղաքական կյանքի վրա։ Ամերիկյան այս ընկերության փորձագետները համարում են, որ գործազրկության աճը եւ եկամուտների անկումը բնակչության մոտ արդեն այս գարնանն ու ամռանը կարող են բերել բողոքի լայնածավալ ակցիաների։ Ըստ Եվրազիա գրուպի կանխատեսումի, բողոքի ակցիաները կարող են սկսվել Սիբիրում եւ Ուրալում ու հասնել Սանկտպետերբուրգ եւ Մոսկվա։ Այս ամենի արդյունքում հնարավոր է, որ աշնանը Դմիտրի Մեդվեդևը հեռանա Կրեմլից եւ նրան փոխարինի Ռուսաստանի այսօրվա վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Թեև վրայր պետք է ասել, որ հենց իրենք Եվրազիա գրուպի փորձագետները այս սցենարի հավանականությունը գնահատել են 20%։ Սոցիոլոգիական տեխնոլոգիաների եւ միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի տնօրեն Միխայել Շինկովսկու կարծիքով Ռուսաստանում ճգնաժամը դեռ չի հասել գագաթնակետին, մինչդեռ իշխանությունները մինչ օրս չեն մշակել այդ ճգնաժամի դեմ պայքարելու իրական ռազմավարություն։ Այս առումով բողոքի լայնածավալ ակցիաների հավանականությունը այս ամռանը իսկապես բարձր է։ Այլ հարցը, որ սցենարի երկրորդ մասը ռուսաստանցի փորձագետը քիչ հավանական է համարում, քանի որ իր կարծիքով Մեդվեդևը ինքնակամ իշխանությունից չի հեռանա։ Այն, որ ռուսաստանցիները սկսել են ավելի քիչ վստահել այսօրվա իշխանություններին, այսինքն Մեդվեդև-Պուտին տանդեմին, վկայում են նաև Լևադա կենտրոնի անցկացրած վերջին հարցման արդյունքները։ Մարտին ռուսաստանցիների 71% ներաջակցում Մեդվեդևին եւ դրական գնահատում նրա գործնեությունը։ Ապրիլին այդ ռուսաստանցիների թիվը նվազել է 3%-ով եւ կազմել է 68%։ Պուտինի վարկանիշը նույնպես նվազել է 2%-ով, 78-ից դարձել է 76%։ Սրանք Իհարկե մեծ փոփոխություններ չեն եւ կտրուկ թե Մեդվեդևի եւ թե Պուտինի վարկանիշները չեն նվազել, բայց այդ 2-3%-ն արդեն միտում են դարձել եւ 2008-ի օգոստոսից սկսած Մեդվեդևի եւ Պուտինի վարկանիշներն ամեն ամիս նվազել են։ Նկատենք հայր, որ Մեդվեդևի վարկանիշը 10%-ով ավելի բարձր է այսօր, քան Պուտինի վարկանիշն է։ Այս առաջին հայացքից թվացող չնչին թվերն արդեն միտում են դարձել եւ սա կապված է ճգնաժամի հետ, գնալով եւ Պուտինի եւ Մեդվեդևի վարկանիշները նվազելու են էլ ավելի շատ, քանի դեռ երկրի տնտեսության վրա մեծ է ճգնաժամի ազդեցությունը։ Ինչ վերաբերում է բողոքի ակցիաների, ապա հասարակության կարծիքը կարող է վտանգավոր լինել իշխանության համար, եթե իշխանություններից դժգոհները առնվազն 2 անգամ գերազանցեն վստահողներին, ասում է Լևադա կենտրոնի տնօրեն Լև Գուդկովը։ Հրայր։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, մոլորակին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հայր Թամրազյանը։
Ռեպորտաժ Հալավար գյուղից։ Սա Լոռու մարզի գյուղերից մեկն է, Վանաձորից մոտ 20-25 կիլոմետր հեռու դեպի Սպիտակ, Սպիտակի շրջանի մեջ է ընկնում։ Այնտեղ էր գնացել Նաիրա Բուլղադարյանը եւ բնակիչները մեկ բառով բնութագրել են իրենց բնակավայրը։ Նրանք ասել են. «Սա ծերանոց է»։ Լսենք Նաիրայի հաղորդումը։
Իսկական ծերանոց։ Հալավարցին այսպես են բնորոշում իրենց գյուղը։ Վանաձորից ընդամենը 21 կիլոմետր հեռու գյուղում կիսավեր ու քանդվաստներն ավելի շատ են, քան բնակեցվածները։ Այստեղ գրեթե ոչինչ չկա, դպրոց, մանկապարտեզ, բուժքետ, գրադարան, այս ամենը շքեղություն է։
Այդ ցավը տանեմ, ծերանոց, հա, ի՞նչ մանկապարտեզ։ Մի հատ հարս ունենք այդտեղ, Էմայի հարսը։ Մի երեխա ունի, պետք է տանի այս տարի դասի։ Ինչ մանկապարտեզ բաց են ստի, ինչ դպրոց բաց են կա։
Գյուղի մեջ դատարկ է, մարդ չկա։ Գյուղի բնակիչները տարեցները կամ տներում են, կամ էլ հողամասում։ Շքեղություն է նաև գյուղը քաղաքին կապող տրանսպորտային միջոցը։ Հազիվ 20 տուն ունեցող Հալավարում դրա անհրաժեշտությունն էլ չկա, կարծում է գյուղապետ Սարգիս Հակոբյանյանը։
Սխալ են դժգոհում, կարող են դժգոհել առանց հիմնավոր պատճառների։ Ու ավտոբուսը պետք է աշխատի 2 օր, չէ՞, ու ասեն կոնկրետ ժամերի, գալիս ամի պա, որ ավտոբուսը գալիս ա ու նստող չկա, այսինք է այդ ժամերի մարդիկ ընչոպատայի գնացել են, ու ասենք ոչ մեկին ձեռնտու չի, ով գա 2-3 ուղևորով հետ դառնում։
Հալավարում գրանցված է 220 մարդ, նրանց մեծ մասը կամ Վանաձորում են ապրում, կամ էլ 7 կիլոմետր հեռու Լեռնապատ գյուղում։ Այստեղ մնացել են ծերերը, որոնց խոսքերով երիտասարդները փախել են գյուղից։
Բայց որևէ ծրագիր էլ այդքան ասենք բարեգործական շինարարություն այսա, մի 2 տուն շինեն, որ գյուղը գյուղ դառնա։ Ես եկել եմ ստե 5 տարի առաջ, էս ընթացքում մի 10-քանի տուն փակսել է։
Մեծամասն ադայելած փախը։
Էմա Ղազարյանի նման դժգոհ են գրեթե բոլորը։ Տորդատ Իսմայլյան արդեն հոգնել է խոթարքից ու դատարկ տեղը դրադիմաց վճարելի քարկերից։
Տեխնիկան քաղաքից վերել եմ, չարչարվել եմ, հասցրել եմ սարի գլուխ, չի գնում, չի կարացի մոտենա խոթարքին։ Ճանապարհ չկա, որ մոտենա, որ հնձի։ Եթե ամբողջ ծախսը կորելա, տեխնիկան վերակացի գնաց։
2 տարի առաջ ծրտահարությունից տուժեցին այգիներն ու հողամասերը, անջրդի հողերն այլևս հույս չեն։ Հալավարցին արդեն հույսը դրել է անասնապահության վրա, միջդեռ վատ ճանապարհներն ու տրանսպորտի բացակայությունը թույլ չեն տալիս գոնե կաթը քաղաք հասցնել։
Մեր օկուտը, որ կարենանք մեր կուկով պահենք, այն էլ կաթը ջրի գնի տանում են։ Լավագույն գինը ամենաբարձր եղել է 100 դրամ, որ հիմա 100 դրամով տանում են այդ կաթը։
Հալավարը ժամանակին ադրբեջանաբնակ գյուղ էր։ Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով գյուղի օտարազգի տերերը լքեցին այն։ Շենբնակավայրը կարճ ժամանակում ամայ դարձավ։ Ադրբեջանցիների տներն էլ դատարկվելով վերածվեցին ավերակների։ Դրանք այժմ էլ կանգուն են։ Շրջակա գյուղերից ու Վանաձորից եկածները հաստատվելով ադրբեջանցիների կիսավեր տներում տունտեղ դրեցին ու փորձում են հաղթահարել գյուղին բնորոշ խնդիրները։
Երես ինչ կամ է քեղճանը։ Օրինակ դե դու ավտոնես, ես էլ չունեմ։ Մի վետրո կակնեմ, ուզում եմ տանեմ քաղաք։ Հա ծառնեմ գամ, հա, բայց երես ես ամեն անգամ կբռնի, որ քեզ կամ խնդրեմ, ասեմ, ես անգամ եմ տարել, ես անգամ։
Հալավարի միակ աշխի զարնող շինությունը գյուղապետարանն է։ Արտակինից բարեկարգ շենքի գյուղապետարան լինելը մատնում է տանիքի եռագույն դրոշը։ Չկա գյուղապետարան լինելու մասին ազդարարող որևէ ցուցանակ։ Տեղական ինքնակառավարման մամնի աշխատանքի, աշխատելաժամերի մասին վկայող գրությունների կամ էլ համայնքի ղեկավարի ու ավականու որոշումների մասին տեղեկատվության բացակայությունն այստեղ նորություն չէ։ Գյուղապետարանի դռները փակ են։ Գյուղապետն ասում է, թե անհրաժեշտության դեպքում անգամ շաբաթ-կիրակի են աշխատում, բայց ամեն դեպքում աշխատակազմի համար դժվար է Վանաձորից կամ էլ կողքի գյուղից կտրել անցնել երկար ճանապարհն ու աշխատանքի հասնել։
Ձեր արտեսը բացել է բացել։ Ամսով չեն գալի։ Իրան գյուղ գալիս է, իր տունը, իրան պետքա գալիս է։ Այս 8 տարիա փորոշ ճղում եմ ժողով հրավիրի։ Մեր կարծիքը մենք հայտնենք, մենք մեր բողոքը հայտնենք։
Գյուղի բնակիչ Գեղեցիկ Հովանեսյանն է։ Նրա բողոքը ոչ միայն համայնքապետի գործունեությունից է, այլև ավականու։ Բողոքում է, թե ավականին ձևական մարմին է։ Ավականու անդամ Նինա Մարտիրոսյանն օրինակ չի էլ հիշում, թե երբ է վերջինիս կայացել ու որքան է կազմում իր կողմից նաև հաստատված բյուջեն։ Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հալավար։
Հայաստանում առաջին անգամ հյուրախաղերի է եկել Սանկտպետերբուրգի Մարինսկի երաժշտական հայտնի թատրոնը, որը ղեկավարում է աշխարհահռչակ դիրիժոր Վալերի Գերգիևը։ Ժամանակին նա ղեկավարել է Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Հայաստանում են նաև աշխարհում հայտնի մարդիկ, երաժիշտներ, կոմպոզիտոր Ռադիոն Շեդրինը, կնոջ բալետի հայտնի Պարուհի Պլիսեցկայի հետ, Հայաստանում է դաշնակահար Բորիս Մատվեևը, որը նույնպես մասնակցում է համերգին։ Մարինսկի թատրոնի հյուրախաղերի կապակցությամբ Մշակույթի նախարարությունում այսօր մամուլի ասուլիս էր կազմակերպվել, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վալերի Գերգիևը 1981-ից 1985 թվականներին ղեկավարել է Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը որպես գլխավոր դիրիժոր և գերստական ղեկավար։ Եվ հենց այդ տարիների ընթացքում մեծ թվով բարեկամներ ու ընկերներ է ձեռք բերել այստեղ Հայաստանում, ուր ի դեպ վերջին անգամ ճիշտ 21 տարի առաջ է եղել 1988-ին կրկին մայիսի 3-ին 4-ին։ Այսօր ասում էր Մշակույթի նախարարությունում տեղի ունեցած ասուլիսին աշխարհահռչակ դիրիժորը, որի ղեկավարած Մարիանյան թատրոնը, Սանկտպետերբուրգի Մարիինյան թատրոնը, այսօրերին առաջին անգամ հանդես է գալիս Երևանում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ծրագրում Վագների, Չայկովսկու, Մալերի, Շեդրինի, նաև Ալեքսանդր Հարությունյանի և Էդվարդ Միրզոյանի ստեղծագործությունները։ Վալերի Գերգիևը վերջին 20 տարիներին համագործակցում է աշխարհի լավագույն նվագախմբերի հետ, իսկ 2007 թվականից նաև Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորն է։ Եվ այսօր ասում էր, որ այս համերգները, այստեղ Երևանում տեղի ունեցող համերգները, իրիս հիմնադրած Մոսկովյան հանրահայտ զատկական փառատոնի շրջանակներում են, և իր տարիների երազանքն էր կրկին հանդես գալ Երևանում, որտեղ ինքը շատ ընկերներ ունի երաժիշտների շրջանում, և ինչու՞ միայն Երևանում, ամենուր, ասաց, որտեղ հայեր կան, ես լավ բարեկամներ ունեմ։ Ինձ համար բոլորովին էական չէ, թե ընկերս այստեղ է ապրում, Երևանում, Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում, Լոնդոնում, թե Նյու Յորքում, կարևոր չէ, կարևորը, որ մենք միասին հանդես գանք, ասում էր, և հպարտությամբ շեշտում, որ երեք համերգին ներկա էր Սերգեյ Բաբայանը, իսկ այսօրվա համերգին իրիս գրավերով մասնակցելու է տաղանդաշատ երիտասարդյութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը Շոստակովիչի կոնցերտի կատարմամբ։ Ի դեպ, ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ էլ Սերգեյ Խաչատրյանը Մոսկվայում առաջին անգամ հանդես է եկել հենց Գերգիևի հրավերով և ղեկավարությամբ։ Վալերի Գերգիևը այսօր սիրով վերհիշում էր, որ Երևանում ճիշտ 28 տարի առաջ է առաջին անգամ եղել և 4 տարի տքնաջան աշխատել, համադրելով այդ տարիների աշխատանքը այստեղ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, նաև այլ նվագախմբերի ղեկավարության հետ, բայց ինձ հաջողվեց Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ավելի քան 80 ծրագրեր իրականացնել, ասում էր, գրեթե նույնքան, որքան Դավիթ Խանջյանը։
Для меня это был огромный, тогда важнейший творческий опыт, который был незаменим, совершенно человеческий опыт, и огромное количество друзей, которых я уже вчера многих повидал, к сожалению, многих уже нет живых.
Այն ժամանակ դա ինձ համար հսկայական, կարևորագույն ստեղծագործական նաև մարդկային փորձառություն էր, որ պարզապես անփոխարինելի է, հսկայական քանակությամբ ընկերներ, որոնցից շատերին ես երեք հանդիպեցի, ցավոք շատերն էլ արդեն չկան։ Հարցիս, թե ինչն է իր համար ամենակարևորը, թե կյանքում, թե մարդկանց հետ իր հարաբերություններում, երաժշտությունից բացի իհարկե, ասաց.
Я люблю интересных людей, дружба – это возможность получить огромное удовольствие и даже поучиться.
Ես սիրում եմ հետաքրքիր մարդկանց և ընկերությունը մի հնարավորություն է մեծ բավականություն ստանալ և նույնիսկ սովորել քո ընկերներից, որտեղ նրանցից յուրաքանչյուրն ունի անկրկնելի հատկանիշներ, որոնցից ես օրինակ զուրկ եմ։
А, наверное, ещё самое главное делать добро, насколько это возможно.
Իսկ ամենակարևորը թերևս հնարավորինս բարի կգործելն է, բարի գործ կատարելը, թեկուզ տարին մեկ անգամ, իսկ եթե կարողանաս ամեն օր մի բարի գործ կատարել, դա արդեն իսկ հրաշալի է։ Անցյալ տարից Խինվալում տեղի ունեցած հինգօրյա պատերազմից հետո Վալերի Գերգիևը հանդես եկավ համերգով և այսօր ի պատասխան լրագրողներից մեկի հարցի ասաց, որ լավ կլիներ, որ երբեք առիթ չլիներ նման համերգի։ Դա բնավ քաղաքական քայլ չէր, ասաց, որ ինձ պիտի դափնիներ բերեր։
Думаю, что На Кавказе должен быть стабильный мир.
Կարծում եմ, որ Կովկասում պիտի կայուն խաղաղություն լինի։ Դա իհարկե շատ դժվար է եւ առանց Ռուսաստանի հնարավոր չի հայտանել։ Բայց ավելացրեց նաեւ, թե Ռուսաստանը, թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրոպան, Իրանը, Թուրքիան պիտի մշտապես անընդմեջ շփումներ ունենան, որպեսզի նրանցից որևէ մեկը հանկարծ չմտածի, թե իրենք հաջողվի իր շախմատային խաղը խաղալ, այլապես կրկին ողբերգություն տեղի կունենա։
Просто мы музыканты, мы не можем говорить о том, что должны делать политики или военные, но мы можем говорить о том, что нельзя проливать кровь детей или стариков.
Մենք երաժիշտներ ենք, մենք չենք կարող ասել, թե ինչ պիտի անենք քաղաքական եւ ռազմական գործիչները, բայց մենք կարող ենք ասել, չի կարելի երեխաների եւ ծերերի արյունը թափել այնպես, ինչպես օրինակ ծխնալու։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանի ավականու փաստորեն քաղաքապետի ընդրապայքարի քարոզարշավը պաշտոնապես մեկնարկեց շաբաթօրը եւ հաղորդման սկզբում ասացի, որ կուսակցությունները առաջին հերթին հավաքներ են կազմակերպում ներկայացնելով իրենց նախընտրական ծրագրերը։ Այսօր ներկայացրեցինք հայ հեղափոխական դաշնակցության մասին մի հաղորդում եւ նշեցինք, որ երեկոյան հայազգային կոնգրեսը հանդիպում ունի ընտրողների հետ։ Մեր թղթակից Հասմիկ Սմբատյանը հետևել է այդ հանդիպմանը եւ քիչ առաջ Երևանից նա հեռախոսով փոխանցեց այդ հանդիպման մասին հաղորդումը։ Լսենք Հասմիկի նյութը։
Ասեմ, որ Արաքսի համայնքում կայացած առաջին հասարակական նախընտրական հանդիպումը հանդիպման ավարտվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթով եւ այս պահին հանրավակի մասնակիցները Կոմիտասի փողոցով իջնում են դեպի ներքև։ Հանել հանրահավաքը Արաքսի ծառապետարանի հարակից այգում է։ Քիչ առաջ Բաքու տեղին ոստիկանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև, քանի որ ոստիկանության ծառայությունները փորձում էին բարձրացնել ընդդիմության ներկայացուցիչների հայտին։ Երբին փաստորեն ազնվել նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ այս պահին փաստորեն ոստիկաններին հաջողվեց ընդդիմության ներկայացուցիչներին բարձրացնել մայթին։ Թեև հիշեցնեմ, թե հանրահավաքը թե երթը արտոնված քաղաքապետարանի կողմից։
Հասմիկ, իսկ հանդիպման ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ ասաց, ինչ հայտարարություններով հանդես եկավ։
Ասեմ, որ հանրահավաքի ընթացքում խոսեցին ընդդիմության գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները։ Երեկով հանդես եկավ Արամ Մանուկյանը, նա հիշեցրեց, որ ընդդիմության կոչ լոզունգ են ընտրել փոխենք, վերափոխենք Հայաստանը, ստենք Երևանից, եւ հայտարարեց, որ հաղթարշավը սկսվում է Արաքսի համայնքից։ Հիշեցրեց, որ թե նախագահական ընտրությունների ժամանակ ընտրության արդյունքները կերտվեցին, սակայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին Արաքսիում քվեարկեցին շուրջ 22,000 ընտրողներ։ Եվ ասած, որ այս ընտրություններում ակնկալում են նվազագույնը 27,000 ձայն։ Միշտ ընդդիմության ներկայացուցիչների ընդդիմությունը նշում էին, որ Արաքսի համայնքը առանձնանում է ինտելեկտուալ ընտրողներով եւ իրենց ցիկի պայքարեն հանուն ազնապատկության համանդրական կարգի հաստատման եւ իշխանությունը ժողովրդին փոխանցելու նպատակով։ Հակամարտքող Լևոն Զուրադյանը նշեց, որ Երևանը պետք է դառնա օրինական օազիս եւ իրենց նպատակը պիտի լինի օրինականության հաստատումը։ Ցալիների ընդդիմության ներկայացուցիչների առաջին քայլը հաղթանակի դեպքում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում հիշեցրեց, որ բացի ընդդիմության ներկայացուցիչներից ինքը եւս առաքիչի է եւ այն հրապարակը, որտեղ կայանում էր փաստորեն նրանց առաջին նախընտրական քարոզարշավը, իրենց կաթարազատ հրապարակ է, քանի որ այնտեղ մասնակցել է 88 երիտասարդին։ Ասած, որ երկար չի խոսելու, քանի որ ինքը երկար ելույթեր ունենում համապետական հանրահավաքների ժամանակ, եւ ինչն էր հետաքրքիրը, որ նա ասաց, որ այսօր տանտերը դուք եք, ես ընդհանրապես հյուր եմ, եւ իր նպատակից առաջպահ քայլերն է լինելու Ստեփանակերտի Հայաստան, որտեղ ժողովուրդը ապրի առանց վախի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն. Get AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։